Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
10 студеня сегодня витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». У народном календаре этот день отримал назву «Домочадца у день» и был звернуты выключно до проблемы у семьи. У гэты день усім чальцам сям'і неабходна было быць дома, пажадана нікога не запрашаць у госці, асабліва ў тыя дамы, у якіх былі дзяўчаты на выданні. Захавальніцай сямейнага агменю была, вядома ж, жанчына. Самым вялікім шчасцем для кожнай сям'і лічылася вялікая колькасць дзяцей і доўгае сумесна пражытае жыццё. Успомніць сучасныя пажаданні маладым падчас дзялення каравая. Жадаем пары маладых дажыць да вяселля залатога. Таму з году ў год, штодня, кладучыся спаць, кожная жанчына чытала пра сябе малітву падзяку творцу сусвету за пражыты дзень, за кавалачак хлеба на сямейным стале і адначасова ўспамінала замову аб тым, каб муж любіў яе і па гаспадарцы дапамагаў. Як людзі глядзяцца ў зеркала, так бы муж глядзеў на жонку, ды не нагледзеўся. А як мыла хутка змыецца, так бы скора муж жонку палюбіў. А як рубашка ясная на целе была, так бы і муж быў светлы. А раніцай, зноў помаліўшыся, жанчына не забывалася вымавіць наступныя словы. «Добры дзень, вада ганарлівая. Не прыйшла я да цябе вады браць, а прыйшла дапамогі прашаць. Любоў, прыгажусць тую, хрыстовае цельце, прыемнае сэрце. Псота брыдота за вадою, любоў, прыгажусць за мною. Як летні парой усі сяляне разбіваюцца, разганяюць за вадой, так каб разбіваўся, разганяўся раб Божы за мною». Вельмі частай з'явай у сямейным жыцці былі і, на жаль, застаюцца лаянкі і хвацкія кулакі п'янага мужыка. І на гэты выпадак, каб супакоіць гаспадара, які разбушаваўся, у жанчыны былі не толькі ласкавыя словы, але і словы спецыяльнай замовы, якія хутка і эфектыўна супакоівалі і спынялі каханенькага родненькага. «Маладзік малады, у цябе рог залаты, па ўсім свеце ходзіш, усіх людзей бачыш. Бываеш ты на тым свеце. Бываў, бачыў майго дзеда. Ціха, спакойна ён там ляжыць, нікога не займае, не бушуе. Так, каб і мой муж не займаў мяне, не біў, не калаціў, не шумеў. Амін». Досыць было тройчы упэўнена прагаварыць словы замовы, як муж Буян хутка супакойваўся і засынаў глыбокім сном. Жонка шчыра радавалася, што не плакалі дзеці, што пра гэты сорам не пазналі суседзі. Каб быў супакой у сям'і, трэба загаварыць ранішнюю ваду, памыцца самой і падліваць мужу, калі ён мыецца. «З добрай раніцай, вада Ульяна, зямля Таццяна, дайце мне, рабе Божай, імя, вады ад сямейнай бяды, рабу Божаму імя мужа, быць са мной, з Божай рабой імя жонкі, амін, амін, амін». Структура большасці славянскіх варожбаў, які адносіцца да абодвух сезонных цыклаў, адзіная. Адрозненне складае матэрыял, з дапамогай якога вырабляліся дзеянні, накіраваныя на пазнанне лёсу. Калі ў зімовы час, асабліва ў каляды, такім матэрыялам былі самыя разнастайныя прадметы, упрыгожванні, дэталі адзежы і ўбранні хаты, люстэркі, ручнікі, абрусы і іншыя, кухонныя начынні, прылады і прадметы жаночай працы, верацяно, кузеля, калатоўка, то ў вяснова-летніх варожбах выкарыстоўвалі пераважна расліны, траву, кветкі, вянкі, галінкі дрэў, венікі. У адрозненні ад прыкмет, па якім жылі нашыя продкі, падчас варожбаў чалавеку самому неабходна было стварыць умовы, пры якіх дзеянні адбываліся б у патрэбным месцы і ў патрэбны час. Гэта значыць у той прасторава-часавай кропцы, у якой магчымы прарыў і кантакт паміж супрацьстаяўшымі светамі і сапраўдным будучым. Так, апроч прымеркаванасці варожбы да дзён, да яе абіраўся час, які па народных уяўленнях з'яўляўся момантам найвышэйшай актыўнасці тагасветных сіл, іх пранікнення ў свет людзей і, адпаведна, небяспечны для чалавека. Гэта поўнач і поўдзень, пасля ютрані, падчас абедні, злучаныя з паняццем мяжы і пераходу.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.